hvernig Pentagon stal 158 milljónum bandaríkjadala frá Sviss. Ímyndaðu þér að þú gangir inn í veitingahús, pöntir flösku af víni og steik og þjónninn segir við þig, borgaðu fyrir vínið fyrirfram, við rukum steikina þegar hún kemur. Þú greiðir reiðufé fyrir vínið, strax og í góðri trú. Tíminn líður. Eldhúsið er hljóðlaust, ekkert vín, engin steik, ekkert. Þegar þú kvartar og segir að þú munir frysta allar frekari greiðslur þar til eitthvað birtist í raun, brosir stjórnandinn og svarar, ó, við höfum þegar tekið peningana fyrir vínið og bókað þá fyrir steikina. Þetta er allt ein stór reikningur samt, stefnu okkar leifir okkur að færa fjármuni á milli pantanna þinna hvenær sem annar liður er á skort. Eldhúsið er að íta á bakvið, bara ekki fyrir borðið þitt núna. Þetta er nákvæmlega hvernig Sviss finnur fyrir núna. Í lok mars 2026 birti svissneski almenni sjónvarpstöðin SRF að Bandaríkin höfðu hljóðlaust endurbeint 126 milljónum svissneskra franka sem nemur það bil 158 milljónum bandaríkjadala í greiðslum sem Sviss hafði þegar greitt að fullu og á réttum tíma inn í F-35 orrustu þotu kerfið sitt. Þessir fjármunni voru færðir innan einst sameinaðs traustsjóðs fyrir erlendar hernaðarsölu, FMS, til að standa straum af skorti í sérstöku Patriot loftvarnarsamningi Sviss, þrátt fyrir að Bern hefði fryst Patriot greiðslur nákvæmlega vegna gríðarlegra seinkana á afhendingu sem stafaði af því að Bandaríkin forgangsraða öðrum bandamönnum. Sviss, fyrirmyndar viðskiptavinur sem aldrei hafði verið seinur í greiðslum, uppgötvaði að greiðslur sínar í góðri trú voru hljóðlaust endurbókaðar til að halda peningastreymi til Lockheed Martin áfram þrátt fyrir að engin sýnilegur árangur væri á eigin pöntunum. Patriot pöntun Sviss, forgangsbreyting, ekki var nefnd. Sem hluti af F-2030 nútímavæðingarverkefni sínu pantaði Sviss 5 Patriot eldvarnabatteríur samhliða alltaf 36 F-35 aðlikning 2 stelpflugvélum sem síðar var minkað í 30 af kostnaðar ástæðum. Báðir samningar ganga í gegnum bandaríska erlenda hernaðarsölukerfið. Sviss uppfyllti hvern greiðslu áætlun án tafar. Upprunalega átti að hefja afhendingu Patriot á árunum 2026 til 2028. Árið 2025 nefndi Washington fyrst forgang fyrir Úkraínu og færði afhendingu til Sviss aftur. Síðan braust út í rannsátökin og Pentagon lækkaði forgang pöntunar Sviss enn frekar. Snemma árs 2026 var Bern sagt að tímalínan hefði seinkað 4 til 5 ár, kannski lengur. Á meðan kostnaður verkefnisins hækkaði alltaf 50% úr 2 miljörðum upp í 3 miljardar CHF. Haustið 2025 fristi Sviss frekari Patriot greiðslur og hélt því fram að án sýnilegs framfara í framleiðslu eða afhendingu væri engin skylda til að halda áfram að greiða. F-35 verkefnið átti við kostnaðar umbrot og framleiðslu þrýstingsinn, en Sviss hafði haldið áfram að greiða inn í sameiginlega sjóðin og vænti fullkomlega að báðum verkefnum yrði meðhöndlað sem aðskildum. Stærðfræðilega vonleysi Írans á takana. Þetta gerðist ekki í tómarúmi. Bandaríkin og Ísraelið slutu Patriot eldflaugum á ógnvænlegan hraða í stríðinu gegn Íran. Á fyrstu 4 dögum átakana einum skautu bandarískar og bandamannaherir 943 Patriot eldflaugum, sem nemur næstum allri framleiðslu getu í 18 mánuði við venjulegar friðar tímaskilyrði. Hver Patriot P3 eldflaug kostar 3,94,2 milljónir bandaríkjadala. Ódýru íransku Shahed drónarnir sem þeir skuttu niður kosta á milli 20.000 og 50.000 bandaríkjadala stykkið. Íran framleiðir 10.000 slíka dróna á mánuði. Stærðfræðin er miskunnarlaus. Bandstrik ein Patriot skot kostar 100 sinnum meira en meðal Shahed dróni. Bandstrik við núverandi framleiðsluhraða 50-60 eldflaugar á mánuði myndu það taka yfir 16 ár að jafna aðeins einn mánuð af íranskri drónaframleiðslu, jafnvel með fullkominni skilvirkni sem aldrei er til staðar í bardaga. Jafnvel með lofvorði Lockheed Martin að fjórfalda framleiðsluna í 2000 eldflaugar á ári er stærðfræðin enn ómöguleg, 10.000 drónar á mánuði deilingar merki 167 eldflaugar á mánuði sama sem 60 mánuðir, 5 ár, bara til að jafna núverandi framleiðsluhraða Írans. Og þetta gerir ráð fyrir fullkominni skottnýtni sem aldrei á sér stað í raunverulegum bardaga. Þessi stærðfræðilega ómöguleiki fer lengra en stefnumótandi mistök, hann táknar grundvallar brot á samningsskilum. Þegar efndir verða stærðfræðilega ómögulegar vegna aðstæðina sem eru alfarið undir stjórn seljanda, forgangsraða öðrum viðskiptavinum af landpólitískum ástæðum, þá er skylda kaupanda til að efna undanþegin samkvæmt megin reglum alþjóðalaga. Svist haldið með réttu að þetta loforðum aukningu væri tilgangslaust frammi fyrir yfirgnæfandi framleiðslu yfirburðum Írans. Afhendingardagur svistneskra Patriot hefði í raun seinkað til óendanleikans ekki vegna framleiðslu seinkana, heldur vegna þess að allur stefnumótandi nálkun var stærðfræðilega dæmd til að mistakast. Þessi rök rétta mat, byggt á stefnumótandi greiningu, ekki á tregðu til að greiða. Var þess valdandi að Bern stöðvaði framvindu greiðslur. Þetta stærðfræðilega vonleysi er raunverulega ástæðan fyrir því að Pentagon endurbeindi F-35 peningum Sviss. Peningaflutningurinn snerist aldrei að hjálpa Sviss að fá sína lengi seinkuðu kerfi. Það var viljandi aðgerð til að nota skattfé svissneskra borgara til að fjármagna eigin stríðsátak Bandaríkjanna á Miðausturlöndum, halda framleiðslulínum gangandi og eldflaugum streyma til bandarískra og ísraelskra aðgerða gegn Íran, á meðan eigin pantanir Sviss voru áfram lægri í forgangi og óafhendar. Í raun var hlutlausa Sviss neitt til að styrkja sama átakið sem gerði afhendingu Patriot kerfa þess ómögulega í upphafi. Sameinaði sjóðs þröngin. Samkvæmt FMS-reglum renna allar greiðslur Sviss fyrir bandarísk vopn, F-35, Patriot eða eitthvað annað, inn í einn sameinaðan traustsjóð sem Pentagon stjórnar. Samningstextin leyfir Bandaríkjánum sérstaklega að endur úthluta penningum á milli eigin áætlana viðskiptavinarins þegar annar liður sýni skort. Sviss meðhöndlaði báða samninga sem aðskilda áhrifapunkta og starfaði í góðri trú. Það stöðvaði Patriot greiðslur og vænti að F-35 peningar yrðu haldnir innan þeirra áætlana. Í staðinn færði Pentagon einfaldlega fyrirliggjandi F-35 fjármuni yfir til að halda Patriot hliðinu lifandi og komst þannig hjá fristingunni alveg. Penningar héldu áfram að renna til Lockheed Martin og samstarfsaðila þess þótti lítill sem engin árangur hefði verið á svissneskum afhendingum fyrir hvorugt kerfið. Til að fylla upp í gat sem myndaðist í F-35 fjárhagsáætlun sinni neittist svissneska varnarmálaráðuneyti til að greiða 20 milljóna aukalegra skattfranka fyrir áætlaðan tíma. Stjórnmálaleg viðbrögð í Sviss. Ursloher, forstjóri Arma Svisse og æðsti vopnaframleiðslustjóri Sviss, staðfesti endurbeininguna við SRFN gat aðeins lýst upphæðinni opinberlega sem lágum 30 milljónasummu. Hann kallaði ástandi mjög óanæfilegt. Atvikið hefur valdið spurningum á þingi í Bern og nýjum kröfum fulla rannsókn. Löggjafar úr öllum flokkum ræðan og opinskátt hvort eigi að skerða F-35 pöntunina enn frekar eða leita að evrópskum valkostum, svo sem franska SAMP, T-kerfinu. Fyrir framtíðar loftvarnar þarfir til að forðast þessa tegund af ósjálfstæði á birgja sem setur smæri, hlutlausa aðila aftast í röðina. Siðferðileg og siðleg endurskoðun. Engin alþjóðleg refsidómstóll mun ákæra þetta sem þjófnað eða svik. Samt, samkvæmt öllum siðferðilegum eða siðlegum stöðlum og vissulega samkvæmt megin reglum almenns réttar samninga, góða trú og ósankjarnar nauðgun, finnst aðgerð Pentagon óaðgreinanleg frá illri trú í viðskiptum. Sviss greiti á réttum tíma, uppfyllti öll skildur sínar og nýtti einfaldlega rétt sinn til að halda eftir frekari greiðslum á verkefni sem hafði verið lækkað í forgangi til að hverfa út í gleymsku. Atvikið afhjúpar grundvallar brot á fullveldi, svissneskir skattborgarar sem höfðu fjármagnað vörn þjóðar sinnar uppgötvuðu að penningar þeirra voru endurbeintir til að fjármagna árásarstríð Bandaríkjanna á Miðausturlöndum. Þetta var aldrei aðeins samningsstila. Þetta var hlutlaust land sem neitt var til að styrkja átök sem voru alfarið utan öryggishagsmuna þess með skattfé borgaranna notað í tilgangi sem stangast beint á við löngu staðfesta hlutleysi stefnu Sviss í utanríkismálum. Meginreglan pakta sunt servanda samningar skulu haldnir er hornsteinn alþjóðalaga. Þótt tæknilegur texti FMS sameinaða sjóðsins gefi Bandaríkjunum samningslegt yfirborð. Þá var andi samningsins greiðslur byggðar á framvindu og tengdar sýnilega afhendingu grafin undan. Sviss bað aðeins það sem það hafði samið Í staðinn var penningum þess endur beint til að fjármagna verkefni sem hafði verið lækkað í forgangi af ástæðum sem voru alfarið utan stjórn Bern. Reynsla Sviss er nú orðin hluti af vaxandi skrá yfir ástæður þess að þjóðir ættu að vera afar varasamar við að ganga inn í varnarsamninga við bandaríska framleiðendur. Bandaríkin hafa þróað hræðilegt orðspor sem varnarsamningsaðili, einn sem forgangsraðar stjórnmálalega tengdum viðskiptavinum fram yfir samningsskyldur, notar fjárhagslegar þröngar til að draga úr hámarksvirði óháð afhendingu og byggir upp ósjálfstæði eingöngu til að nýta það í landpólitískum tilgangi. Sameinaðir sjóðir bjóða upp á stjórnsýslulega þægindi fyrir seljenda en svift og kaupanda fyrirhugaðri áhrifavaldi. Þegar þú greiðir fyrir fram fyrir vínið og veitingahúsið bókar það fyrir steik sem aldrei kemur. Á meðan raunverulegt eldhús starf að gerast fyrir brýna pöntun einhvers annars, læriru fljótt hver raunverulega stjórnar reikningnum. Hvort Bern geti fengið bætur, viðurlög eða meiri gagnsæi óljóst. Í bili stendur þetta atvik sem kennslubókardæmi ójafnvægi valda í varnarsamningum, kaupandinn skrifar á við sannirnar. Uppfyllir hvern frest og samt ítt aftast í röðina. Sviss gerði ekkert rangt. Það uppgötvaði einfaldlega á erfiðan hátt. Að góð trú er ekki alltaf endurgreitt þegar landpólitískur nauðsyn karlar.